Informativni program U fokusu.
Poštovani slušaoci, još jedan pozdrav iz studija Radio Brčkog. 13 sati i 10 minuta, 11. je dan 8. mjeseca ove već ustaljene 2025. godine. Temperatura u Brčkom iznad 30 stepeni, i to podobro iznad 30 stepeni. U studiju Radio Brčkog nešto manja temperatura, ali vjerujem da će tema koja je planirana za emisiju U fokusu biti u centru zanimanja i vašeg, i da će u tom kontekstu i temperatura kraj vaših radioaparata rasti, odnosno da će emisija koja slijedi vas zanimati. Naime, danas u emisiji U fokusu gost nam je Goran Stjepanović, šef odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose Brčanske vlade. Gospodine Stjepanoviću, dobar dan, dobrodošli, čini mi se prvi put u studio Radio Brčko.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdravljam vas i vaše slušalce, odnosno slušalce Radio Brčko, našeg jedinog radija.
Da, Radio Brčko je javni emiter i u tom smislu nosi jednu vrstu odgovornosti kao javni servis. Iz toga ja ću reći nekoliko rečenica o Goranu Stjepanoviću, da mi je da ne pogriješim previše. Goran Stjepanović je čovjek koji je po struci, čini mi se, diplomirani inženjer saobraćaja, ako se ne varam.
Tako
čovjek
je.
Koji je rođen u Brčkom, ako vi hoćete recite koje godine, ja neću. Čovjek koji je studirao izvan Brčkog, vratio se u svoj rodni grad, evo nećemo kriti, član je Srpske demokratske stranke, koja ga je nominovala, odnosno imenovala u dogovoru s koalicionim partnerima za šefa odjeljenja koje smo pomenuli, a to je odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose Brčanske vlade. Gorane, šta još dodati?
Pa ovako, ja
iz biografskih podataka.
Iz biografskih podataka jeste da sam oženjen i otac dvoje djece.
Eto, to je jako važno.
Da ne kažem, to i najvažnije u mom životu. A ovo sve ostalo je naravno tačno. I to je jedino što bi mogao dodati. Nemam više ništa za dodati u svojoj biografiji.
Da onda kažemo da su djeca već ljudi, je li tako?
Bogu hvala, da, jesu. Uh-huh. Imam dvije djevojčice, jedna je punoljetna, druga nije, uh-huh. Ali evo,
dobro.
I, kao da jeste.
Da, i ono što jeste, a rekli ste mi to i prije emisije, sve što radim, ovdje radim za dobrobit posla kojim se bavim, grada i svoje djece koja ovdje žive, i vjerujem da će ovdje ostati.
Pa vidite, jeste kao prvo, jeste, ja sam rođen u Brčkom i svoje evo, do studija vrijeme sam proveo u Brčkom i nakon studija u Brčkom. Osnovni moj postulat u glavi jeste da opravdam odluku opštinskog odbora Srpske demokratske stranke koji me imenovao na ovu, odnosno predložio za imenovanje na ovu poziciju. Jednostavno da opravdam taj njihov izbor na način tako što ću raditi savjesno i u interesu građana Brčkog distrikta.
Evo da kažemo, ajde za mene, evo, je bilo pomalo iznenađenje kad su vas pomenuli. Bili ste apsolutna meni nepoznanica, a vjerujem i dobrom dijelu slušalaca. Čim ste se ranije bavili, prije nego što ste postali član vlade Brčkog distrikta, to je od ovog mandata?
Jeste, ja sam 2000. godine, odnosno 95. upisao Vojno-tehničku akademiju u Beogradu, završio 2000. godine u septembru, 2001. je počeo da radim u ovlaštenom servisu Brčkog gasa. Tu sam bio nekih 9 godina, odnosno 8,5 godina kao šef servisa. Nakon toga sam prešao u javno preduzeće Komunalno Brčko kao šef održavanja motornih vozila. Uh-huh. Ukupno imam nekih uskoro 25 godina punih
radnog staža.
Cijelo vrijeme sam se bavio saobraćajem kroz vještačenja saobraćajnih nezgoda, a i naravno popravkama vozila i svih ostalih mašina i radnih mašina i uređaja.
Ali ste vrlo hrabro, rekao ste to, prihvatili izazov koji se zove šef odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose Brčanske vlade, koji ima praktično tri pododjeljenja i vrlo je zahtjevno za rukovođenje.
Tako je. Pazite, prihvatio jesam prosto, iz prostog razloga, zato što je to jako blisko mojoj struci. Pogotovo oko regulacije saobraćajnica, saobraćajnih tokova, pješaka itd. itd. Ono što pripada saobraćajnoj struci. A sa druge strane, želio sam dati doprinos gradu gdje sam rođen i svim građanima ovog grada, da jednostavno te naše uslove koje svi vidimo, svi kakvi su, da pokušamo podići na jedan malo viši nivo u odnosu na ovo što je bilo do sada. To su neki osnovni razlozi zašto sam i prihvatio ovu funkciju, da evo, pokušam je dovesti do kraja, barem u mandatu, a da iza sebe imam neke rezultate.
Jedna teza kojom se vi služite u praksi, a ja moram prije svega reći da ste meni ostali odmah upečatljivi po činjenici da je u vašem odjeljenju, otkako ste vi na poziciji broj 1, praktično 14 regulacionih planova, ušlo u proceduru, prošlo izvršnu i zakonodavnu vlast, odnosno spremno je i usaglašeno za izradu. Ti regulacioni planovi, između ostalog, o kojima govorim, su po nekoliko godina, da ne kažem decenijama, čekali jer nije bilo volje politike ili nečega drugog, ili volje možda operativaca ili ne znam šta, da oni krenu. Kako vidite evo tu činjenicu i ajde da krenemo od onoga što je direktni razlog da vas pozovemo u emisiju, a to je ovih 14 regulacijenih planova. Izvolite.
Pa vidite, prvo da kažem da je usvojen prošle godine, usvojen je neki plan izrade prostorno-planske dokumentacije, odnosno regulacijenih planova od strane vlade, gdje je za 2025. 6. i 7. određen broj regulacijenih planova koji treba da se radi. Na osnovu evo tog plana ja sam organizovao jedan niz sastanaka sa zavodom, želeći da
Zavodom za planiranje, projektovanje i razvoj.
Tako je, da bi zajedno sa njima utvrdio ovu dinamiku u smislu da iako ima 15 regulacijnih planova u planu, nisam želio da ih pokrenem dok od zavoda ne dobijem potvrdu da oni mogu biti i urađeni. A zašto sam to uradio? Što se tiče, evo, prvo da vam odgovorim na ovaj dio zašto to prethodno nije pokrenuto. Ja lično sam čuo više.
Još nije bilo političke volje, ako je to, evo, neki, ako nije pretjerano.
Pa evo, vidite, to je možda je to i jedan generalni odgovor.
Da.
No, međutim, ako pristupamo odgovorno prema ovom gradu i prostornom planiranju, odnosno izgradnju ovog grada, moramo se malo svi uključiti. Ne može to jedan čovjek ili dva ili tri, moraju se institucije uključiti, odljenje, institucije koje to rade, prosto da bismo zajedničkim snagama došli do kvalitetne prostorno-planske dokumentacije gdje se i građanima i privrednicima, odnosno investitora, dozvoljava da nešto grade, da nešto pravi, da jednostavno svi mi osjetimo boljitak taj u realnom prostoru, a ne samo na priči ili nekoj političkoj temi koju ćemo vrtiti 3-4 godine.
I kad nam treba pozitivno, kad nam manje treba, onda i negativno i tako da.
Tako je. A to je onaj princip ucjene za koji ja nikad nisam, ne želim razgovarati na tom nivou. Možemo razgovarati na stručnom, elokventnom nivou, ali ne i na principu ucjene.
Da, kad je to, šefe, u pitanju, vaše odjeljenje je odmah, kažem, u prvom dijelu, na jednom zasjedanju, 7 regulacionih planova pustilo u raspravu i bez veće rasprave su podržani na skupštini, a onda na sljedećem zasjedanju još 7.
Jeste. Mi smo se tako dogovorili obzirom i na kapacitete odjeljenja da to podijelimo u dvije etape. Tako smo i podijelili ovi 14 na 2 puta po 7. Nekako je to izgledalo kao osvježenje. Jer mi kao odjeljenje smo počeli da radimo, da podnosimo inicijative, što je evo svi ostale kolege, počevši od gradonačelnika pa dalje, su i pozdravili te inicijative.
Da, ono što je također vrlo važno bilo, to je da se otkoči ovaj proces. Proces, rekoh, regulacionih planova je dosta stajao, bio onako na čekanju, što bi se kazalo, i evo sad je to pokrenuto. Tih 14 regulacionih, možete ih pomenuti, ima svaki svoju specifičnost, praktično.
Pa jeste, svaki ima, evo ja bih, ako slušao cijelu ponovo da...
U svakom slučaju ih treba pomenuti, jest. Ako ništa drugo, radi oni koji su u tom dijelu da znaju na koga se najkonkretnije odnose regulacijalni plan.
Pa ovako, Skupština je znači donijela izvinjavam se, odluku o pristupanju izradi izmjenama i dopunama regulacijalnog plana EŠ u Brčkom. Pa ako želite, ja bi možda o svakom po par rečenica.
Evo, ajdete po par rečenica, ali ne predugo. Jer ima još tema o kojoj mi govorim.
Ovaj regulacijalni plan je postoji već, trenutno je važeći,
dobro,
ali nije provodiv. Šta to znači? Građani ili investitori koji imaju svoje zemljište u ovom području regulacionog plana EŠ ne mogu da izgrade svoju, recimo, zgradu za kolektivno stanovanje ili za individualno stanovanje zato što postoje određene manjkavosti tog plana.
Oprostite, generalno svi regulacioni planovi se koriguju radi toga što zato ima potreba neko čije je to zemljište ili čije je vlasništvo parcela ili objekat, ili da bi se privredi omogućilo, privrednicima, ulaganje kapitala, bilo da je riječ o domaćim ili stranim investitorima. To je generalno manje više za sve planove, je li tako?
Jeste, ja bih to samo možda malo obrnuo, taj redosled. Rekao bih prvo rješavanje osnovnih problema građana.
Dobro.
Razumijete, jer svako od ovih naselja treba da ima svoj sadržaj po urbanističkim normama. Malo su ovdje zaboravljene te urbanističke norme gdje su potrebne recimo i igrališta i na adekvatnim mjestima, tamo gdje ima
zelene površine, tako
zelene površine, znači mobilijar, neke staze šetališne, biciklističke staze. Nije sve samo u regulaciji raskrsnice. Nije. Upravo je ona težište na pješacima, biciklistima. Evo imamo sad novu vrstu vozila, ove električne trotinete koji su jako opasni u saobraćaju. Što evo Evropa ima problem i načine neke kako to rješava. Imamo kroz ove regulacijne planove, odnosno kroz projektne zadatke, imamo čak zahtjev prema zavodu da kritična neka vozila ili evo kako bi rekao kritične situacije da pokušamo riješiti kroz objekte na putu. Objekte koji su u stopu nekog regulacijalnog plana, pogotovo naseljima koji imaju gustinu naseljenosti 240 stanovnika po hektaru.
Da, kad smo kod regulacijalnih planova, gospodine Stjepanoviću, zamolit ću vas da pomenete još određen broj regulacijalnih planova i da kažemo koja su 4 plana u prioritetu u ovom trenutku u izradi, praktično već dat na neki način nalog i usaglašeno sa zavodom da se radi.
Evo ako, to je, ja bih rekao, to su 4 regulacijona plana na kojima ima najmanje intervencija. I mi smo zavodu sa zavodom dogovorili da ta 4 regulacijona plana idu prva.
Zato to je EŠ, je li tako?
Ne, to nije EŠ. EŠ je jedan od najkompleksnijih.
Najkompleksniji, on će ostati zadnji, oprosti.
Tako je, tako
znači, to je, čini
to
mi se, Plazulje.
To su regulacijni plan Meraje, Arizona, Plazulje i regulacijni plan Biljanska cesta.
Uh-huh.
Evo, možemo reći ovaj, što se tiče ovih regulacionih planova, što se tiče Meraja, osnova za izradu jeste inicijativa odljenja za zdravstvo, koje imaju određene objekte u krugu bolnice, no međutim u sadašnjem planu one su imenovane. U smislu, imenovan objekat je nacrtana je markica i napisano je za to i to, no međutim to zdravstvo ne želi da se odrađuje kroz regulacioni plan, nego da oni individualno, odnosno u okviru odljenja, odluče šta će koja zgrada da nosi koju ovaj aktivnost u zdravstvenom smislu.
Ima li to veze sa ovim vešerajem koji se pominje kao objektom?
Pa vidite, ima još sa svačim veze, ima i sa onkološkim centrom koji je tu, ovaj, da ne kažem, na domak nekog javnog privatnog partnerstva koji je...
O kojem se dugo govori,
jeste,
koji treba da bude
reći, da. Ali evo, možda nam takav centar i treba ovdje.
Jasno. Kad je riječ o drugim regulacionim planovima koji su u ovom prioritetu, ova četiri?
Vidite, ovako, što se tiče pijace Arizona, ona je imala od strane ovaj par privrednih subjekata, tražili su određene korekcije ovaj u prostoru, što je vrlo jednostavno i zato je i ovaj plan u prioritetu.
Da, najlakše ga uraditi, pa evo da ga krenemo od nečega. Da.
Također, izvorište vode Plazulje. Ovo nije veliki regulacioni plan, ali ono što je karakteristika za ovaj plan jeste što je do sada maltene većina ovog regulacionog plana je bilo kao vodoopskrbna zona gdje je zabranjena gradnja itd. itd. No, međutim, postoje studije koje su izrađene, koje su dokazale da to nije vodoopskrbna zona, jer je ispod tog zemljišta na ovom, odnosno ispod površine, je debela ploča gline gdje sve površinske vode ne mogu da utiču na izvor. Tako da, evo, u odnosu na tu studiju trebalo je izvršiti ovaj prilagođavanje tog prostora krajnjoj namjeni, ono što ti ljudi tamo koji su ovaj i imaju želju. I četvrti je, znači, Bijeljinska cesta. Bulevar, ovaj naš glavni bulevar, se produžava, znači, do nadvožnjaka, koji je, odnosno podvožnjaka, i lijeva strana nije bila regulisana. E sada kroz ovaj regulacioni plan treba da se reguliše, znači, proširenje bulevara, odnosno ovaj dovođenje krajnjoj namjeni svih onih zgrada za individualno stanovanje koji su na lijevoj strani ako gledamo od centra ka Bijelji.
Da, sad ima tu još 10 planova, ne znam hoćemo li brzinski pomenuti, ali svakako ću vas zamoliti, gospodin Stepanović, da kažemo koji su najkompleksniji od tih 10, a evo možemo ih možda i pomenuti.
Evo, možemo, naravno. To je kao prvi Eš, ovaj, centar, Klanac, to su neki od kompleksnih ovaj regulacijnih planova. Inače, evo, ja bih pobrao i ostale, ovaj, Kolobara 2, Grčica i Dizdaruša, Broduša 1, Broduša 2, 1. maj, Brezik 3. Evo, to su, da ne kažem, zbir nekih prvih tih većine tih regulacijnih planova koji nisu donešeni, odnosno koji su istekli 15.1. ja mislim, ove godine. Ili regulacioni planovi koji su donešeni, važeći se, ali su nesprovodivi. Mm-hmm. Tako da smo mi taj prvi paket od 14 pokrenuli ovaj prosto da pokrenemo priču.
Cijelu priču, da se stvar zakotrlja, što bi se reklo.
Tako je.
Gorane, kad je riječ o ovim regulacionim planovima koji su kompleksni, šta određuje kompleksnost? Eš naselje, mogao bi reći da je to urbano gradsko naselje i samim tim je u najužim centru praktično grada i samim tim je zahtjevno. Šta još otežava situaciju kad je regulacioni plan Eš u pitanju? Imovinski odnosi, šta?
Pored imovinskih odnosa, recimo, u važećem regulacijom planu postoje određen broj objekata koji uopšte nisu ucrtane, a izgrađene su.
Znači bespravno izgrađene?
Ne. Naprotiv, oni su dobili lokacijsku i građevinsku i upotrebnu, ali prilikom izrade nije snimano stanje na terenu. Da ne
znači,
kažem,
ljudi
pravilo.
Imaju sasvim legalna dokumenta, a nisu ucrtani.
Ne postoje, razumijete. E, iz takvih razloga i razloga još jednog, tamo su relativno mali placevi koji zahtijevaju, mi po sadašnjem regulacijom planu zahtijevamo da svaki objekat za kolektivno stanovanje mora da ima minimalno po jedno parking mjesto za svaku stambenu jedinicu. A to znači jedan stan, jedno parking mjesto. Na parceli koja je vlasništvo ono koji traži
Što je gotovo nemoguće ispoštovati, rekao bi
sad. Pa vidite, jeste moguće, ali mi vidimo, po izgrađenom, vidite da su to jako male zgrade. Na malim placevima, jer jednostavno uslov od određenog broja parking mjesta onemogućuje i zelenu površinu, i mobilijar, i sve one sadržaje koje jedna stambena zgrada za individualno stanovanje traži. Tu vam je primjer stare zgrade u Veš naselju, koje imaju i svoje gabarite, ali imaju i površinu zemljišta oko sebe. Gdje je definisano, znači, i gdje su definisane i parking mjesta, i mobilijar.
I zeleni prostor, tako je, bar simboličan ako ništa
drugo. Tako je. To je nekadašnje planiranje u odnosu na broj vozila koji je tada saobraćao. Danas je maltene potreba da budu dva vozila po jednoj stambenoj jedinici.
Ako ja dobro baratam, a ovim sam se poslom bavio i prije rata, ako je to uopšte potrebno pominjati, ali evo, čini mi se da je negdje prije rata bilo 5 do 6 hiljada vozila registrovanih u Brčkom, sad ih je 25 ili 30 hiljada.
Pa eto, 25 do 30 hiljada zajedno sa teretnim motornim vozilima,
ali evo neka je 25.
19, tačno, ja mislim 19.800 putnički.
Eto 20.000 putnički. A bilo je 5.000.
Tako je. I to je ogromna razlika i u projektovanju. Jer, pazite, po nekim pravilima trebalo bi minimalno 1,5 parking mjesto po stambenoj jedinici. Šta to znači? Ako zgrada ima 10 stanova, treba da ima 15 parking mjesta.
Uh-huh. A nema ni 5.
A sad mora imati 10.
Hajde vidjet ću.
Mora imati jer
neće može dobiti upotrebnu dozvolu.
Ne može dobiti lokacijske. Uh-huh. Ako to projektant nije obezbijedio. Znači, mora u idejnom projektu da dokaže da će biti za zgradu od 10 stanova.
Najmanje 10 parkinga.
Tako je. Mi smo u ovim regulacijom planovima, pogotovo u Ešu, tražili od nosioca izrade da izvrši zoniranje.
To je zavod za planiranje, ali tako?
Tako je. Da izvrši zoniranje u smislu da cijeli regulacijni plan podijeli na manje zone gdje će upravo problem parkiranja da riješi. Kroz dodatne parking mjesta ili kroz javne garaže koje bi upravljao vjerojatno javno preduzeće Putevi, ali u svakom slučaju da taj višak saobraćaja koji je trenutno na ulici da se jednostavno kanališe na mjesta predviđena za to, a to je parking.
Da, da ne bismo previše išli još u detalje, ima, shvatili su, vjerujem, slušalci o čemu je sve riječ i koliko je to kompleksno. Pred vama je još, čini mi se, 15 regulacionih planova, ako sam dobro to vidio i upamtio, koji treba da uđu u proceduru. Pored ovih 14,
U narednom periodu, da.
U naredni godinu, dvije možda.
U naredne dvije godine, tako je, to sto
pravo. Za tvog mandata sigurno.
Jeste.
Ako ne bude iznenađenja, ne daj Bože. I jeste li već razmišljali o tome, imate li konsultacije, o čemu se tačno radi, koji su to regulacioni planovi i tako dalje, koji bi za godinu ili dvije mogli doći na rješavanje?
Pa oni, ovi koji su u naredne godine i dvije, to su regulacioni planovi koji po svom nekom roku važenja ističu, pa onda naprijed treba da se i pokrenu da bi bio kontinuitet. Mi trenutno imamo dosta naselja gdje nema regulacijnog plana, odnosno istekao je, i onda radimo odjeljenje radi po planovima višeg reda, to je urbanistički, odnosno prostorni plan.
Uh-huh, uh-huh.
I tu je onda, tu dolazi do kolizija, odnosno do
nekog načina i preklapanja.
Pa i preklapanja, ali vidite, prostorni plan ima, regulacijni plan daje više detalja u odnosu na prostorni plan.
Jasno.
I onda tako da su i dozvoljene više veća amplituda tu u određenim pravilima kod prostornog plana u odnosu na regulacijone.
Dobro, nadam se da smo u ovih 15 minuta, evo gotovo 20 priče o regulacijonim planovima, bar za sada to donekle pojasnili. Ono što bi me interesovalo, gospodine Stjepanoviću, u nastavku, to je rad vaših pododjeljenja. Rekao smo pododjeljenje za lokacijske uslove, odnosno pododjeljenje za imovinsko pravne odnose prije svega.
Poslove, jesu poslove. Da, to su ima još treće pododjeljenje za prostorno planske dokumentacije. Da. Pa što se tiče prvog pododjeljenja za izdanje lokacijskih uslova, to pododjeljenje je i opterećeno zaista mnogo. Tu se
Sinša Jovanović je tamo
da,
šef
tu je šef podeljenja Sinša Jovanović, jedan jako veliki stručnjak po pitanju izdavanja lokacijskih uslova, poznavanja zakonskih normativa i podzakonskih normativa, tako da svakodnevno imamo razgovor na tom nekom stručnom nivou, prosto ja od saobraćaja, a gospodin Jovanović po pitanju građevine.
Da, kad je ovo u pitanju, treba reći da je kod vas sad još veći pritisak, rekao bi, jer sad postoje norme i kod raspodjele budžetskih sredstava da se čeka prva faza realizacije. To je faza koja podrazumijeva realizaciju nekog projekta do građevinske dozvole, pripremna faza i izvedbena faza nakon građevinske dozvole. E sad, vrlo često ljudi govore kad je građevinska dozvola da je to jedno i da praktično mogu raditi šta hoće, međutim, postoje bar tri tu elementa, ako se ne varam,
lokacijski uslovi,
Kovi,
tako je.
Građevinska dozvola,
tako je.
I upotrebna dozvola.
Tako je.
To malo pojasniti za slušalca.
Evo vidite, znači, što se tiče lokacijskih uslova, oni su opšti. I šta oni predstavljaju? Oni predstavljaju za parcelu, evo, predmetu, neku parcelu. Šta vi možete na njoj da gradite? Kako, pod kojim uslovima, u kojim udaljenosti, koje namjene? I to je sve opisano u lokacijskim uslovima. Ti lokacijski uslovi su baza za izradu glavnog projekta. Glavni projekat se upravo pravi po lokacijskim uslovima. Na osnovu izrađenog glavnog projekta i lokacijski dobija se građevinska dozvola. Tada u tom momentu investitor počinje da radi. Kad sve završi, onda ide upotrebna dozvola, koja prilikom koje u momentu kad se ona dobija, tada komisija provjerava sve od početka. Šta su to rekli lokacijski, da li je to razrađeno kroz glavni projekat, da li je to uvršteno u građevinsku i onda to vide fizički da li je to izgrađeno. To su znači tri etape do objekta, znači od ideje do
realizacije,
do početka korištenja.
Tako je. E sad, upotrebna dozvola.
Upotrebna dozvola je znači jako ozbiljan dokument koji jednostavno nekoj građevini ili parceli daje odnosno stavlja
verifikuje praktično da se može
u upotrebu koristiti. Znači u korištenje. Uh-huh. Gdje su znači provjereni svi elementi prethodno, svi tipa protivpožarne zaštite, uh-huh, i svih ostalih. Znači,
zagađivanje okoliša i tako dalje.
Tako je, od građevine, arhitekture, mašinstva, elektrotehnike,
znači
svih tih grana gdje se provjerava tačno da li je sve ispoštovano u skladu sa dokumentacijom koja je donešena.
Da, ovdje meni, evo, pade na pamet, nedavno smo radili, vrlo često se pominje ugrožavanje onaj čovjekove okoline, zbog nekih zanatskih radnji, zbog recimo obavljanja nekih djelatnosti i tako dalje. Kamenorezačka radnja, recimo, Gorana Blagojevića, ako se ne varam, ako se dobro sjećam, je bila nedavno ili nerijetko je bila u fokusu i medija, zato što su se građani, odnosno stanovnici tog područja, žalili da ona zagađuje, čini mi se, kamenom prašinom ili tako nešto više nego što je to dozvoljeno. Goran kao vlasnik se pozivao na dozvole koje ima i tako dalje. Možemo li to s vašeg aspekta pogledati, izanalizirati i pojasniti s aspekta vašeg odjeljenja?
Evo ovako, upravo dobro ste to se sjetili, ovaj, to primjera, malo je jako vruć primjer.
Ja, a zbog toga se ga se sjeti, odskora je i prilično je žiža.
Vidite, kad je krenula sa ta priča, ja sam tražio od kolega iz odjeljenja svu tu dokumentaciju po pitanju te kamenorezačke radnje i šta smo mi to uradili u našem dijelu ove cijele procedure rada. Odnosno, šta smo mi to sve izvršili, koje preglede i koje uslove smo dali za rad. Mi u tim lokacijskim uslovima smo opisali određenu tehnologiju rada koja nam je predstavljena, a to je da se radi u zatvorenoj hali, bešumnim alatima itd. itd. Mi to napišemo i na lokacijskim, to zaista u tim lokacijskim piše, a nakon nas, šta se dešava, da li je to kroz glavni projekat razrađeno ili nije,
da li je građevinsko realizovano ili nije,
ja. Mi to nemo, da li je realizovano na kraju, mi to nemo uvida. Mi imamo samo onaj dio bazni.
Pa dobro, ali onda mora neko inspekcija. Ko?
E, tu treba da radi inspektorat svoj dio posla, da ovo sve iskontroliše. I nas, i građevinsku dozvolu, odnosno upotrebnu dozvolu, ako je naravno ima.
Gorane, kod ovog slučaja Blagojevićevo ili kamenorezačke radnje, čini mi se da građani imaju problem, ali da vlasnik tvrdi da je sve po zakonu. Je li to moguće?
Pa vidite, obično to određuje prvo inspekcija svojim pregledom, drugo postoji postupak sudski gdje se ovo sve dokazuje. Ja sam išao sa aspekta mog odjeljenja kojim ja upravljam, prosto da bi znao odgovoriti, evo, bilo ko da me sretne na ulici, da imam sve informacije u potpunosti. I kad sam analizirao kompletno od početka do kraja, zaista u odjeljenju nisu napravljeni jednu grešku koja je, recimo, dozvoljena u tim lokacijskim uslovima, a nije zakonom ili nekim pravilnikom. To ne postoji. Svaka rečenica je u skladu sa nekim od pravilnika važeći.
Što se vas tiče, vi ste 100%
pokriveni. Tako je, jer ja sam želio da prosto skinem sumnju, sam svoju sumnju, ne poznajem tamo to nikog, ali vidim da medijski je
eksploatisano,
i jeste. I prosto da bi bio spreman na bilo koji, na bilo koje pitanje, ja sam to i obradio već.
Dobro, evo sad, rekao smo, dolazimo do malo vrućih tema, a tiču se i vašeg odjeljenja. Praktično regulacioni planovi.
Dobro.
Evo, ja kad se sjetim regulacionih planova, znam da je bilo politički dosta burno gdje smjestiti džamiju da ona bude što bliže centru grada. Bila je ideja i zahtjev bošnjačke strane da ona bude u Eš naselju. Pa se onda dogovaralo da to ne bude u Eš naselju, da se nešto dislocira, pa se posjećalo da kroz istoriju je džamija bila onda gdje je sad pošta srpske i tako dalje, u samom središtu grada i tako dalje i tako dalje. Ima li to i koliko veze sa ovim regulacionim planovima koje će još očekati? Što bi se reklo?
Pa vidite, naravno, sve ima
sve ima veze.
No, međutim, evo, to, dobro ste to rekli, to je jedan politički problem koji mislim u ovom momentu da čak politika sama ne može da riješi bez uključenja vjerskih zajednica, upravo njih, da i naravno šireg opusa ljudi, da jednostavno se nađe taj neki zajednički kompromisni stav. mi ovdje ne možemo nikad nekako napraviti rješenje da je jedna strana zadovoljna.
Gorane, ali čini mi se, ne znam koliko ste vi, ni, ako se nećete ljuti, vi u toku prije nego što ste došli na ovu poziciju, čini mi se da je zadnja lokacija bila tamo gdje je nekad bilo automoto. Društvo, s obzirom da si ti Brčak, znaš o čemu govorim, znaš gdje je ta lokacija, automata, preko puta jasno. Parka velikog, odnosno malo prije samog parka i tako dalje, sa suprotne strane.
Pa ja mislim da je lokacija bila tamo gdje je mjesna zajednica, iskreno da budemo ali evo, to su sve... Sad vam kažem.
Navodno usaglašena lokacija. Govorim navodno
pa,
usaglašena.
Ona da je usaglašena, bila bi, riješena. Da. Razumijete? Ona nije usaglašena. Uvijek tu ima, i kad se jedan dio riješi, uvijek ima nešto dodatno.
Mm-hmm.
E sada, ja po mom mišljenju mislim da treba da se uključe i vjerske zajednice, da to bude ipak širi krug ljudi. Da to ne bude ni ono preko koljena, niti neki razlog, jer ipak je to vjerski objekat. Mislim da tu ne možemo imati, ne bi trebali da imamo međusobne nesuglasice, nego jednostavno da uvežemo i naše vjerske zajednice, pa nakon njihovih dogovora, odnosno njihovog stava, i politika može da odradi.
Jel to znači da su se vjerske zajednice dogovarali i oko drugih objekata? Ili to samo važi za ovaj?
Ja kažem prijedlog za ovaj objekat, a ne samo ostale.
Dobro, shvatio sam poentu, a vjerujem i slušalci. Ono što je također ostalo kao značajan problem i pitanje, a evo, ja sam radio i prilog sa dopredsjednikom Skupštine, gospodinom Ivom Filipovićem, znaju to svi čelnici distrikta izvršne zakonodavne vlasti, pitanje autoputeva, lokacije, odnosno dionica koje ulaze i izlaze iz Brčkog na kom mjestu. Riječ je o brzoj autocesti koja ide od Oraše prema Tuzli i autoputu koji povezuje Banja Luku, Sarajevo i Beograd preko Bijeljine i svakako preko Brčkog.
Ja se izvijem, moram sam da ispravim, to nije brzi put, to je autoput.
Ne, prva je brza cesta Tuzla-Orašje, na to sam mislio, a ovo je drugo autoput. Da, nema veze, samo izvolite.
Vidite, trenutno je u izradi prostorni plan. Prostorni plan je, treba da da trase, ove pomenute trase autoputa, odnosno pojas kuda bi buduća trasa autoputa trebala da prođe. Do sada smo imali niz nekih varijanti, no međutim imamo memorandum iz 2022. godine, ako se ne varam, od potpisnika gospodina Milića, Ante Domića i Kadrića, gdje su jedan od uslova, odnosno jedan od zajednički prihvaćenih elemenata, jeste bilo ukrštanje ta dva autoputa u jednoj tački. A to je trenutno svim mojim verzijama prethodnim, to je bila uvijek neka zajednička trasa gdje više niko ne zna ko odgovara za to, ko izgrađuje, ko odgovara, ko će održavati i tako dalje. Tako to ima niz problema kod zajedničke trase. No, međutim, odstuplo je se od osnovnog memoranduma gdje je upravo definicija da se ukrštanje vrši samo u jednoj tački. Do sadašnje te trase nisu odgovorile tom zajedničkom zajednički prihvaćenom zahtjevu.
Hoćete reći, planirana je zajednička dionica?
Pa dio trase, jasno.
Dio trase, jasno. A ne ukrštanje trasa.
Tako je. A to je, da ne kažem, možda neko rješenje u nekim drugim slučajima dobro, ali u ovom našem trenutno nije.
Liči li vam da će se postići dogovor, jer evo i Ivo Filipović kaže moramo taj dogovor postići najkasnije do kraja godine, jer sve ostalo ćemo biti krajnje neozbiljni.
Pa u početku mandata mi smo imali i razgovor sa gospodinom Krišokom koji je napomenuo.
Supervizorom?
Jeste, koji je napomenuo trase autoputa i da bi trebali u nekom skorijem periodu da se to i dogovorimo, odnosno da se riješi. Jer bukvalno i Federacija i Republika Srpska već rješavaju imovinsko-pravne poslove do Brčkog, a samo mi još ne znamo kuće proći. Razumijete, a oni već vrše eksproprijaciju ako nisu već eksproprisali svu imovinu kroz Republiku Srpsku, recimo do Brčko distrikta.
Je li realno, po vama, kao tehničkom licu, a evo, i utičete i na politiku, pristupujete sastancima, vaši iz SDS-a su rekli, nemojte da budemo mi kočničari, misleći na tebe, dajte da budemo dio progresije, napretka, nemoj da kočiš bilo šta, ali ono što nije progres, nemoj ni dozvoliti.
Pa vidite, tehnički je, ovo nije neki kompleksan zadatak.
Tehnički, ali politički jest.
Ali politički jest. Tehničari će se dogovoriti za 10 dana bi to bilo gotovo.
A politika?
N dana.
Nepoznato. Dobro, rekli su do kraja godine pa ćemo sačekati. Još jedna stvar, evo polako nam se emisija primiče kraju. Most Brčko Gunja, granični prijelaz, lociranje, dogovori su tu, svima je jasno da je to državni projekat i tako dalje, što se pokazalo i sad kad je bio zaustavljen saobraćaj i tako dalje, zbog slabe nosivosti trenutnog mosta. Gdje je tu, Gorane, vaše odjeljenje i gdje su tu aktuelni momenti?
Upravo je to, pričao sam sada o prostornom planu. Znači, upravo je tu ovaj lokacija, ona je već određena na lijevoj obali Save u Republici Hrvatskoj.
Dobro, to je Vukovarsko-srijemska županija, ako se ne varam.
I znači preko puta smo mi. Ovaj, to je negdje poviš benzinske pumpe Gramos, sad ne znam kako se zove trenutno prema Bijeljni. U svakom slučaju, jedna dobra stvar bi bila, ukoliko bismo mogli izdejstvati, da Brčko distrikt ima u tom dijelu autoputa Beograd-Banja Luka, da imamo dva ulaza, odnosno izlaza. Jedan kod graničnog prelaza, tog na istočnoj strani, a drugi ovdje na jugu, da bismo imali što kraći put do centra grada.
Je li to moguće izdejstvovati?
Kako nije moguće? Naravno da je moguće samo ako ima volje. Sve je moguće ako ima volje. Jer ovo je volja za dobrobit nas svih. Razumijete, ako nam ostave jedan izlaz, ne znam, na istoku, onda zamislite nekom sa zapada ili s juga dole, da bi se uključio na autoput, mora zaista puno da vozi.
Koliko je nama prioritet u stvari i koliko je državi uopšte prioritet Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ne bi baš rekao da je preveliki prioritet ovaj most na Savi kod Brčkog ili u Brčkog?
Pa vidite, Hrvatska je, ako gledam sad s moje struke,
dobro,
je napravila za sebe najbolje rješenje, a to je, znači, na kraju svog autoputa, svoje zemlje, je dala izlaz ka Bosni i Hercegovini. Što znači da pokušava da zadrži sve učesnike na autoputu, odnosno da naplaćuju što više do kraja svog autoputa. I to mi moramo biti svjesni da i zato smo i dobili na toj lokaciji koja
je. Da, koliko je Hrvatsko inače problematično sad ovaj granični prijelaz koji je tehnički završen potpuno s gunjarske strane, pomjerati negdje drugo i praviti, je li to zahtjevno, mora se napraviti posebna dionica, pristup kamiona i tako dalje.
Ja, recimo po nekim statističkim podacima, nemaju oni pretjerano neku želju za ovaj gunjarski, njima mi nismo značajni. Njima je značajno Oraši.
Tako, to sam htio čuti.
Razumijete. A mi se trebamo izboriti da budemo značajni.
Mi sami, tako bez države.
Pa ne možemo bez države.
Jasno je da ne možemo, ali koliko je državi stalo da mi izađemo.
Ali mi moramo dati inicijativu, ne možemo čekati da padne sa neba. Jasne. Mi moramo davati inicijative, moramo raditi, pokazati da smo spremni za bilo koji izazov.
Vjerujem da je posla dosta, vjerujete da se to može dogovoriti, mogu se neke stvari pomaknuti, evo najkonkretnije i do kraja godine. Kakva je vaša procjena? Može li se to učiniti?
Pa ja mislim da može. Mi u vladi sada imamo trojicu predsjednika najvećih stranaka na ovim prošlim lokalnim izborima.
I sva tri su bili gradonačelnici?
I sva tri su bili gradonačelnici i mislim da shvataju težinu svega ovog. I mislim da može doći do nekog dogovora, naravno, ukoliko svi imamo volju kako treba.
Nadamo se da je tako. Gorane, uz zahvalnost za učešće u ovoj emisiji, evo razgovaramo već 40 minuta, 45, možda za sami kraj, šta bi bila poruka i kad je vaše odjeljenje u pitanju saradnja s građanima, ali i ono što su, ako ima eventualno da nešto nismo pomenuli, da biste u minut ili dva kazali. Izvolite.
Pa evo, što se tiče odjeljenja i ovom iskustvu trenutno koliko sam tu od evo, početka godine, u odjeljenju rade zaista jako kvalitetni stručnjaci koji su u ovim prethodnim godinama imali određene pritiske, pa su evo, iz tih pritisaka proizlazilo je svašta, i dobrog i ružnog. Ja se trudim da tim ljudima, da ih ispoštujem kao
eksperte,
ljude,
kao stručnjake.
Eksperte jeste, ali s druge strane od njih tražim i rezultat. Tako da smo skratili vrijeme izdavanja lokacijskih uslova. Znači, skoro smo pa očistili svu 2024. godinu, a vjerujte, na početku ovog mandata je bilo jako mnogo. Čak tada nisam znao otprilike koliko nam treba godina da ovo završimo. Ali vjerujte da su ljudi ozbiljni i da su evo doveli maltene da radimo do mjesec dana lokacijske uslove, i to kompleksne.
Hoćete reći, Gorane, tek ćete sad vidjeti kako će odjeljenje sve bolje i bolje raditi. Jel to mogu zaključiti?
Pa ja to želim tako. A nadam se da će biti.
Evo, nadamo se i mi da će vam se želja ostvariti u interesu svih građana Brčkog distrikta. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija U fokusu za današnji dan, 11. po redu 8. mjeseca 2025. Gost nam je bio šef odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose vlade Brčkog distrikta, gospodin Goran Stjepanović. Gospodine Stjepanoviću, hvala puno na učešću u emisiji.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Ostaje još da kažem da je s druge strane studijskog stakla bio Admir Zlatić, moje ime je Admir Kadrić, i u zahvalnost za pažnju preporučujem ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas.
Informativni program U fokusu.